Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til FUN fotball. Ja, vi sitter her nå mandag 1. juni, og dere var i Fredrikstad. Gutter, vi kan begynne med start først. Hvordan var det, først og fremst?
Vi hadde en fin tur, vi. Vi var positive helt. Hadde gått en drøy time av kampen, da ble alt plutselig snudd litt på huet. Jeg tenker litt sånn, og vi sa det mange ganger underveis i vår live-podd, at dette ikke en spesielt god kamp, Start spiller ikke bra, men så lenge de leder må vi være fornøyd. Vi hadde litt sånn tone underveis der, Daniel. Og så snudde jo selvfølgelig den tonen litt når byttene kom, når Fredrikstad fikk de to målene, og når vi snakket med spillere og sånn etterpå, så var det åpenbart at at her var det veldig få som var fornøyd med den prestasjonen, og det var vel ingen av lagene som hadde noe spesiell grunn til å være fornøyd borte i Fredrikstad.
Nei, det har vært to kamper i helgen som jeg synes ligner litt på hverandre. Champions League-finalen mellom PSG og Arsenal og Start Fredrikstad. Ikke fordi at det ligner på så mange andre måter enn at det er en underdog som tar ledelsen tidlig, så skjer det et eller annet med en fotballkamp hvor du på en måte hele tiden vurderer nesten kampen ut ifra resultatet, for du er så fornøyd. Det er så åpenbart at resultatet er godt for det ene laget og dårlig for
det
andre.
Det må legges til.
Jo, men det tror jeg de fleste
det,
som gjør det. Ja, jeg har det veldig fint med det, så det er ikke den som skal ha fokuset nå. Men poenget er at det skjer noe med dynamikken i en fotballkamp hvor det laget som kommer dit får det de ønsker å få veldig tidlig, og så rydder de egentlig veldig godt unna lenge. Og da er jo vi er jo enige, som du sier underveis, om at prestasjonene underveis, det er ikke mange gode angrep, det er ikke mange gode enkeltprestasjoner, men så lenge Nordheim og Co. tar unna, har kontroll og så videre, så er det jo vanskelig å være for kritisk også underveis.
Ja, da fornøyde vi, ja, det sier.
Mens i det den snittes hull på den byllen på en måte, og det skjer, og det snur, så blir, når man da i etterkant skal sette en spillerbør, så begynner å gå gjennom hva har egentlig den personen gjort godt, så ser vi at det på en måte visner litt. Og det er litt sånn, derfor så synes jeg akkurat disse kampene ofte er de vanskeligste å liksom vurdere enkeltspillere utifra, for la oss si Steve Mvoe da, som går ut før timen er spilt, på 1-0 til Start. Han har ikke gjort noe kjempegod kamp, men på en måte hvis vi skulle satt børsen etter at Start har vant 1-0 borte, så hadde det vært vanskelig å gi noe han noe annet enn for eksempel en femmer. Mens når man ser liksom etterkampen og Start har tapt, så er det for, vi gir han fire, for at laget tapte. Jo, men han var ikke på banen når kampen snudde, men det gjør et eller annet med hele persepsjonen, eller hele på en måte inntrykket av matchen, så veldig kjedelig at det endte som det endte, og det var jo en annen situasjon som skal komme tilbake igjen etterpå, som skjedde på overtid, som tok mye av overskriften til slutt.
Man kan ikke starte med det som var bra. Start rett opp i ledelsen nesten, etter 8 minutter, og det var jo et praktangrep og en nydelig scoring av Jesper Cornelius.
Ja, det var jo en mønsterskåring. Det er jo sånn Start ønsker å score målene sine, vinne ballen hurtig i lengderetning, og så pang i mål. Hvor mange sekunder gikk det fra Fredrikstad innkast til ballen og i mål, Daniel?
Det var 4 sekunder, cirka. Ja. Og veldig kjapt.
Hugland vinner ballen frem til Lorentzen, som slår en strålende passning vel på innsida en stopper, så kommer Cornelius rundt, og så la ikke jeg merke til det faktisk i Fredrikstad før jeg så høydemunkten han kom hjem. Den ene touchen Cornelius har før han triller den i nærmeste hjørne der, er jo veldig fint. Et slags retningsbestemt mottak som finter ut keeperen i samme slengen. Veldig fin scoring.
Det er drømmeskåring, og hvis du skal se etter positiver her nå som vi går inn i en VM-pause, så er det jo faktisk spissparet, som jeg synes de siste par ukene har begynt å finne hverandre, og ser ut som et eliteseriespisspar, sånn som jeg ser det akkurat nå. Sist gang så herjer de mot Vålerenga sammen, hvor de kombinerer, hvor de tar ned på brystet, flikker til hverandre. Her gjør de det allerede etter få minutter, og det er jo, jeg synes jo kvaliteten på det Lorentzen gjør, og Cornelius, altså hvis du får mange scoringer, så på en måte hvor fort gikk det, hvor bra var egentlig dette, men jeg synes på en måte hvis du ser oppfattelsen til Lorentzen, hvor kjapt den må sende passninger, hvor godt den er vekta, hvor hurtig løpet til Cornelius er, hvor godt touch er, hvor kjapt det går fra touch til avs, altså det er så mange elementer i det målet som egentlig er toppklasse, og det er veldig gøy å se, og jeg synes, nå skal vi forskuttere litt da, men den sjansen som Start kunne gå, som har kunne avgjort denne kampen, så er det egentlig akkurat det samme som skjer. Det er en ball som på en måte havner i føttene til Lorentzen kjapt, og så er han utrolig kvikk i oppfattelsen til å touche og spille gjennom Cornelius igjen. Så der, på en måte, hvis man skal lete etter positiver i dag, så synes jeg på en måte de to og måten de begynner å finne hverandre.
Du har Håkon Lorentzen, Daniel, med ett mål, straffemål, på 13 kamper i Elitserien, så en kan jo vri og vende litt på det der. Cornelius har jo vært en bra spiller, men jo en av spissene som brenner flest sjanser I Elitserien. Han har brent 5 store sjanser. Jeg har gått gjennom litt statistikk, så det jo ikke alt som positivt med dette spissparet, men jeg enig, de har jo de skaper jo litt ting for start, men så jo det også en diskusjon med Håkon Lorentzen, tenker jeg, med hans målproduksjon, hans produksjon, startspiller med 2 spisser, har de råd til å gjøre det og ha en spiss som på en måte leverer så lite?
Jo, men det veldig interessant, og jeg tenker at man må jo da velge om man vil se denne sesongstarten som 12 kamper og hva som totalen der, så det jo på en måte, det jo bare et fasitsvar, det at en spiss skår, en skår ikke.
Start... Ja, så kanskje 13 kamper, ja, ja, det riktig.
Ja, og hvis man skal gjøre noe nå på starts på overgangsmarkedet, så det jo egentlig den letteste veien nå, jo på en måte å finne, ok, hvem skal spille sammen, hvem skal start hente inn for å spille sammen med Cornelius på topp? Det ville jo vært sånn, objektivt sett det letteste å gjøre, men jeg synes allikevel at man må se de 2 siste kampene, se relasjonen.
Det noe med kjemi, jeg enig I det.
Og de litt forskjellige typer også. Lonsen litt den droppende, litt den som på en måte flink til å finne medspillere. Der ville jeg, hvis jeg var start nå, og se hvilke kamper de skal ha etter ferien, så hadde jeg stolt litt på de, at her kommer det, her, hvis vi kan høste fruktene nå, utover høsten, hvis vi velger å stole litt på de 2, så kan det godt være at de må ha tilskudd allikevel, men der skjedde det nå, og det var en glimrende scoring, 1-0, Cornelius, en av de heiteste spissene I Eliteserien akkurat nå.
Så satt man jo med følelsen, og Cornelius kommer jo alene med keeper der, jeg tror etter 55 minutter, når den ikke sitter, skal det snu igjen, som det har gjort flere ganger den sesongen, og altså, hvorfor tror dere at Fredrikstad klarer å snu denne kampen her?
Jeg tror det handler mye om at når de først får det første der, så får de bensin, og så får startkar, og så spiller det seg en liten usikkerhet I startlaget, tror jeg. Det jo en sånn klassisk greie. Så skulle Cornelius, som du sier, kanskje ha skåret 2-0, han blir jo veldig, blir lett å lese han når han prøver å sette den I lengste hjørne. Han skulle kanskje gått for den nærmeste hjørne igjen der, når du ser den reprisen. Keeperen ligger jo nede omtrent I det han skyter, og har lest hvor han skal plassere den.
Ja, han har vært så flink på det. Altså, I noen situasjoner, sånn som Sarpsborg borte, så det jo en lignende situasjon, hvor han bare legger han I nærmeste hjørne. Keeperen ligger og venter I lengste. Han skåret I nærmeste hjørne mot Vålerenga, han skåret I nærmeste hjørne nå. Så det som på en måte, det jo egentlig noe han har i sin verktøykasse. Så litt overrasket at ikke han gjorde det igjen. Men skal jo si det jo at bare sånn, før pause så egentlig start ganske bra, altså de Fredrikstad, vi kom bort der før matchen, snakket med folk I og rundt den klubben der, det var ikke veldig mange som fornøyd med hvordan de har prestert, de mangler på en måte 2 ganger Uvosu, de mangler Kvile, de mangler Nunes, de har ikke på en måte helt fått gang på ting der borte.
Ja, der var det dårlig stemning ute på banen, det var tydelig å se for oss som var der borte, at spillere som kjeftet på andre, det var kroppsspråk, de fikk jo ikke passningsspillere til å sitte, det var 2 lag som slurva veldig I passningsspillet, særlig I den første omgangen var Fredrikstad ekstremt slurvete. Nå skal ikke vi ha noe fokus på de, men ja, de spilte en veldig svak første omgang med ball, slo masse baller utover både sidelinje og dørlinje.
Så det en situasjon da som henter fram litt kvalitet hos Prytz Larsen, det Lagsaoui som får et oppspill, han tar et touch forbi Norheim, som ellers var bonsolid I den omgangen der, og så skyter han får ikke ordentlig klem på det skuddet der. Han skyter liksom litt opp I den radiusen hvor keepere fort har muligheten til å reagere. Så han kunne jo fått mer ut av det, men der liksom sånn, det det eneste egentlig Prytz Larsen må virkelig aksjon på før pause. Det sier jo litt om at start var solide, og at de leverte en til tross for Fredrikstads mangler, så leverte de en ganske solid omgang. Så har du situasjonen med Cornelius, og så har du situasjonen med Mikael Uggland som kommer til et skudd. Du har på en måte noen sånne små situasjoner der, men så det jo en stopper da, som har et lite problem, dessverre. Fordi at Omar Jabali, han har blitt kåret til banens beste spillere av oss 2 ganger denne sesongen. Kun Norheim med 3 nå har blitt kåret til starts beste spillere I flere kamper enn Jabali. Så åpenbart at han har tatt steg, åpenbart at han I perioder av kamper ser utrolig bra ut. Men jeg kan ikke forstå I den situasjonen der. Start ligger altså lavt I 3-5-2, solid, full kontroll, de der inne plukker det som og så I en helt sånn random situasjon hvor Fredrikstad har ballen ute på siden, så bestemmer altså Jabali seg for å skyve ut og tripple mer eller mindre på spillere som der ute, helt ufarlig ute I siderom, Og så selvfølgelig så det uheldig noen av de tingene som skjer i etterkant, men han åpner
bra oppfattet, Fredrikstad.
Yes, de leser det, løpet til Sørlekk er godt, det chippes inn bak, altså på en måte, selvfølgelig skal de skryte de også, men det så fullstendig unødvendig av Jebali å åpne det rommet der. Og så det et skudd som går via Pritz Larsen, og så det Ukani som blir nesten litt blokkert for å på en måte klare å komme
seg på plass. Men den går ikke inn en gang, det skuddet der skru vel vekk fra mål. Hvis, jeg ser at det vel Eid som har fått den scoringen, ja. Men det jo et klink selvmål i min bok.
Ja, det ser ut som et selvmål, ja, for at det så skrått hold, og Ukani kommer seg jo egentlig inn i blokkeringen også, men liksom sagt, han blir litt hindret på veien.
Uheldig.
Sånn, litt uheldig, og det jo ikke noe sånn skyld til Ukani for det, men der blir altså Start dratt ut på i en... Altså, noen ganger så ser vi gode prestasjoner, kombinasjoner som gjør at, sånn som på 2-1, som rett og slett man bare kan si, dette var flott angrepsspill, dette et mål som Start veldig enkelt kan gå inn på taktiktavla og finne ut at derfor skjedde det, Omar Jebali, hold deg i posisjonen din, så det fortsatt 1-0 der, og da taper ikke Start, sannsynligvis ikke denne kampen her.
Og da går det bare 10 minutter, så kommer 2-1 på Fredrikstad stadion.
Ja, og da har Start gjort litt bytter. Da synes jeg begynner, det som irriterer meg på den scoringen, som jeg kommenterer underveis, jo på en måte toppresset til Start med Cornelius og Lorentzen, så lenge de har krefter. Så den jobben de gjør med presse, ballfører, være på en måte førstepresset til Start, synes jeg de, ja, der de veldig gode. De samvittighetsfulle og gjør den jobben. Og så kommer Gurendal og Ampofo inn, og ikke nærheten, å gi Start det toppresset, så der er det uglene hele tiden som må støte ut og gå i ballfører. Jeg vet ikke hvorfor de ikke gjør jobben, Daniel, men så er jo det litt tilfeldighet, og det kunne skjedd også med et godt toppress, at de klarer å vegge seg vekk fra Starts press, komme til dødlinja, slå et fint innlegg, og så heddes de inn. Men jeg mener jo at strukturen i startlaget etter byttene blir veldig mye dårligere.
Ja, altså jeg mener at det skal jo passe for å være for strenge her, for jeg vet hvordan det er å være på en måte en benkespiller som kommer inn i en kamp med høy intensitet, hvor hjemmelaget har skrudd på bryteren.
Vi har sett det mange, mange ganger nå.
Jo, men jeg mener at hvis det skjer der, hvis du kommer inn sånn som Start, gjør fire bytter der, på en måte Gaustal kommer inn, og du har de to spissene kommer, eller det gjøres en del bytter der, i hvert fall i de som skal sette de presssignalene, i tillegg til at et motstandlag faktisk blir bedre. Så jeg tenker at det er to ting som skjer samtidig, men problemet er at Start bytter seg veldig mye svakere i det punktet der, og da sitter jeg egentlig med følelsen at når 1-1 kommer, så er det ikke et godt eliteserielag Start har på banen dessverre, og det er som ikke til forkleinelse for enkeltspillere sånn i utgangspunktet, men summen av det de mangler, summen av at de mangler Tønnesen, summen av at de mangler Schulze, summen av at ikke de bruker Zoomet, summen av at ikke de har
Meyer
på banen, Meyer, de har byttet ut Cornelius, de har byttet ut Lorentzen, summen av det gjør at Start stiller med et førstedivisjonslag på banen den siste halvtimen, og da blir rett og slett kvalitetsforskjellen for stor. Da er det bare å se på statistikken, ball possession siste halvtimen, sjanseskaping, dueller vunnet, på en måte Fredrikstad er da best i alle parametre, og det er som Paul sier, toppress er en av de grunnene til at Fredrikstad får det presset, men det andre er jo rett og slett et kvalitetsangrep, for det går fort der når Daniel Eid vegger ut Tom Strandegård og kommer til et fantastisk legg, timingen på bevegelsen til Ølenslegger inn i boksen der, som knuser Diallo i boksen, så det er vanskelig å si Diallo, hei, der må du gjøre, altså, det er rett og slett kvalitet, og så er det 2-1, og da, derfra ut, så er det ikke sånn, vi har egentlig ikke så veldig stort håp om at dette skal snu igjen, men så skjer det noe da som vanligvis alltid skjer, spesielt med lag som Fredrikstad, som har litt, på en måte, det er ikke så mye selvtillit i det laget, så ga de faktisk Start litt initiativ igjen de siste minutterne.
Ja, og så går det an, vi får ta den situasjonen først som sist. Du var jo flyforbannet på sending, jeg prøvde å holde meg litt kaldere, og vi burde nok sett den situasjonen igjen før vi på en måte konkluderte med at dommeren stjal et mål fra Start, for det gjorde han jo ikke når du ser reprisen, men...
Det hadde vi korrigert allerede i sendingen, ja, fra innebane.
Absolutt, men det første en kan si her er at han skulle lagt til mye mer, og det kunne blitt en stor sjanse for Start. Det innlegget der er godt. Det kan gå til en Ampofo hadde klart å komme først på den ballen her, så er det veldig rart at det legges til 24 sekunder når det kommer et rødt kort som ja, den situasjonen der tar vel godt og vel et minutt, Daniel, så det skal jo legges til mye mer enn det gjorde. Det var 6 minutter i utgangspunktet som ble lagt til, og så ble spilt 6 minutter og 23-24 sekunder.
Ja, altså han blåser i det det spilt 6 minutter og 21 sekunder.
21 sekunder.
Over, ja, og akkurat når han blåser, så skal Tom Strandinger til å legge inn, så han har ikke lagt inn, men han skal til å legge inn ute til høyre der. Og det jo ganske mange inn i boksen, altså det, ja, det er jo potensielt en stor målsjanse. Det rart, synes dere, først og fremst at han blåser da han gjør det?
Ja, det mange ting her som jeg tenker vi kan ta tak i. Og det første, bare for å lære litt om det der med tilleggstid, så er det sånn, selv om det går nesten et minutt fra alltid Nukani lager frisparket, til det frisparket tas igjen, så kan man ikke si at det skal legges til ett minutt ekstra for det, fordi at det skjer jo i fotballkampen hele tiden, at ballen ute av spill, og at det lages fri... Så selv, la oss si at det skjer et frispark ned med hjørneflagget, så blir du ikke lagt til 20 sekunder.
Nei, men den pleier jo å legge til ett minutt av overtiden, at dommeren signaliserer, her er noen som har tatt tid, her legger vi til ett minutt til, det ser vi jo overalt.
Ja, jeg vet det. Men uansett så er jeg enig i at å blåse etter, så lenge du hadde det lange breaket med Ukani, så burde de uansett lagt til et halvt minutt eller 40 sekunder uansett, så 20 er helt, kan ikke forstå det, og i tillegg, når du ser som du sier at han loader etter 20 sekunder, så tenker jeg, det har jeg nesten ikke sett før, at noen tar det så på en måte på korn i det noen skal komme til en åpenbart farlig situasjon, så veldig skuffende dømming i det tilfellet, og så er det jo inne i boksen da. Du har to Fredrikstad-spillere som kan ta ut Ampofo. Han ene, Ulrik Fredriksen, han tror jeg ikke hadde klart å fange opp det løpet. For,
han er ikke for langt frem.
Ja, så der har Ampofo funnet en fin lomme mellom Eid og Fredriksen, som jeg gjorde at der kan jeg forstå startspilleren, at på en måte følelsen av ble frarøvet et mål. Men hvis du ser på Eid, og ser hvor godt han ser Ampofo i det innlegget slås, og ser hvordan han tar hendene i været før innlegget slått, og løper ut av 16 meteren for å feire seieren, så kan man rett og slett ikke hevde noe annet enn at det dårlig dømming. Man kan ikke hevde at du har blitt frarøvet et mål, for det kan vi faktisk ikke si. Mest sannsynlig så Eid i den duellen. Mest sannsynlig. Kan være at Ampofo klarer å vinne duellen og komme til en heading og så videre, men du kan ikke si at det ble frarøvet et mål.
Og det nok det Start tenker i det Tom Strandegård er vel en som sier det klarest i vår sending etter kamp. Der er det sikkert inne i garderoben og Asa Karada, så her har vi blitt fratatt et mål. Det er jo sånn fotballspillere og trenere som er litt hetige i toppen.
At eller kommentatorer.
Ofte, eller kommentatorer som Daniel Låse, at det blir litt sånn da.
Også, det er umulig umulig å tenke det når det skjer, det er umulig å ikke tenke det når det skjer, at du blir frarøvet målet. Og så er det også umulig når man har sett bildene om igjen og stoppet tida, så er det umulig å si at de blir fratatt et mål, for at det kunne skjedd, altså Daniel Eid hadde vært i den duellen, og så er spørsmålet, det kunne blitt målsjanse, det er vel mer presist å si, og veldig frustrerende selvfølgelig, i slutsekundene.
Daniel får snakke for seg selv, jeg tenker ikke at det er umulig å på en måte ha to tanker i huet samtidig der, og se litt hva som har skjedd der før en på en måte konkluderer.
Altså, for startfansen sin del så må det jo være så bitter, for det for en nydelig heading av Ampofo. Altså, ja. Han legger han jo så pent i lengste hjørne, ja. Man ser opp på keeper at selv om han har blåst, så er keeperen, han er helt utspilt.
Keeper er sjanseløs.
Så det er jo en vakker scoring, altså hvis han hadde stått, så det gjør det jo ekstra bittert.
Det er et godt legg.
Men hvordan var det for dere som satt på stadion der? Hvordan var liksom stemningen på stadion når den headingen gikk i mål? Var alle litt sånn, oi, hva er det som skjer her?
Nei, men vi så jo reaksjonene. Det første jeg så var reaksjonene ned på startbenken rett foran oss. Der de var jo i harnisk, som det heter, og spillere også ut på banen der. Var jo
det skjønner du, gjør du ikke det? Når du...
Jo. Absolutt, det er jo en klassisk reaksjon, tenker jeg, for et lag som føler seg urettferdig behandlet, så det var jo på en måte det første som slo meg da dommeren blåste av. Det var mange rundt oss også som tenkte, oi, der var Fredrikstad heldige
av hjemmefansen. Vi sto inne med Fredrikstad Blad, vi sto inne med andre mediehus som sto i Mixzone, og alle hadde, det var ikke sant at det var kun Start som hadde fokus på dette, selv vinnerlaget og TV2 og alle hadde på en måte dette som første spørsmål inn i pressekonferansen, og det rant inn meldinger på min inbox. Det er jo fordi dette er unormalt. Det er unormalt at det skjer, og det er uheldig at Start har et så flott innlegg, en så flott heading, 6 minutter og 23 minutter på overtid, uten at vi får sett hvordan det egentlig hadde gått. Så veldig kjedelig, men Start tar på først og fremst denne kampen, fordi at de mangler kvalitet utover i andre omgang, og fordi at Fredrikstad, tror jeg, om ikke de hadde skåret på det målet til Ølenslegg, og så synes jeg de var inne i en periode, Start så strukturelt veldig svak ut i den perioden, så jeg tror fort at det målet kunne kommet uansett.
Mm. Bare ta med et sitat fra dommer Marius Hansen Grøtta, på hvorfor han blåste det han gjorde, for vi intervjuet han etter kampslutt der, og Han sa når han skulle forklare situasjonen, så sier han det vanskelig for oss, altså dommerteamet. Fredrikstad ville nok sikkert at vi skulle blåse enda tidligere, men Start ville at vi skulle spille enda lengre. Det vanskelig for oss å vinne i en sånn situasjon uansett, men vi hadde spilt tilleggstiden på 6 minutter. Vi hadde lagt til 20 sekunder ekstra for det røde kortet som ble tildelt, sier han. Og så sier han også, som vi har påpekt her, Fredrikstad-spillerne stopper opp, og man vet jo aldri. Som ville
kjøre. Nei,
hadde kjørt
men det er veldig... Men det må bare si det svaret til dommeren. Det synes jeg veldig over. Jeg synes det utrolig defensivt. Her en kampleder, en som skal bestemme hvordan han skal være. Han kan ikke stå og si at det vanskelig. Her er det på en måte... Her må du enten stå for det du har gjort, på en måte, og, si, og forklare derfor er det sånn, vi gjorde riktig, eller så må du si at du gjorde feil, at du skulle lagt det med. Du kan ikke stå og si at det er vanskelig for dem, for det er jo egentlig lett. Det er jo bare å bestemme seg, tenker jeg. Så her er det en eller annen usikkerhet som skinner gjennom hos dommeren, synes jeg, som han bør få litt kritikk for. For det, jeg synes ikke det svaret holder som noen forklaring. Her er det jo... bare stå for enten det står for det han har gjort eller innom feil da.
Også en ting som jeg bedt meg merke, og før Asa Karadas kom ned på vår livesending der, så var han jo først hos TV2. Og da var han tydelig preget, og han jobbet veldig for å holde seg i skinnet der, og da sa han det at nå skal jeg være veldig, veldig forsiktig. Jeg har egentlig lyst til å blåse ut her nå, men da sitter jeg på tribunen resten av sesongen.
If I speak, I'm in big trouble. Det var jo Asas egen versjon av José Mourinhos... variant.
Det var det,
ja, men det er fornuftig det da. Ja. Jeg tenker det er en fin måte å...
Du sier alt, men ingenting.
Å ta det på, så skal vi gi dommeren også honnør for å stille opp på intervjuet etterpå, selv om han får litt kritikk.
Vi har snakket om situasjonen, men forstår dere startsreaksjoner også. De har jo hatt en ganske tung vårsesong også, så kommer den, og de
ja, tror
kanskje
handler...
et sekund at nå har vi klart
det. Jeg tror det handler litt om det og situasjonen de... det er jeg, og så tror jeg det handler om litt mangel kanskje på å klare å holde hodet kaldt når det koker.
Men hvis du tar det spørsmålet da, si i snitt da, hvor mange seniorkamper tror du disse spillerne som er på startslag har spilt i løpet av sitt liv, skulle gjette? 200-300?
Ja.
Tror du det har skjedd før med mange av de, at de har skårt et mål på en måte sånn, som det er på overtid, at dommeren har blåst?
Absolutt ikke.
Så det er jo en uvanlig situasjon.
Ja, helt enig. Og jeg forstår veldig godt reaksjonen. Hadde jeg vært fotballspiller ute på der, kokt i huet, og spilt fotball selv, jeg hadde jo klikket. Så det er ikke det på en måte at jeg ikke...
Du trenger ikke å være et lag i motgang eller i ubalanse, tenker jeg. For det er
nei, nei.
Sånn at det,
men poenget mitt er at de har feil. På en måte reaksjonen til startspilleren og gjengen blir feil, men det må vi jo leve med, at det er følelser i fotball. Det er ikke... Ja, sånn er det.
Sånn er det. Og det betyr jo det at, ja, nå er det jo VM-pause rett og slett. Nå skal ikke Start spille en kamp igjen før 12. juli, tror jeg det. Det er bort mot Brann, og tabellen viser at de har sanket 7 poeng på 12 kamper. Helt sist, 4 poeng opp til Kristiansund på trygg plass, med en kamp mer spilt enn alle konkurrentene i bunnen. Hva tenker dere om situasjonen?
Daniel har suttet med noen sånne blå lapper nå. Noe av han krøller for de som sitter og kikker på. Og så ja, han har laget en eller annen tabell. Excel-ark der. Og så har jeg litt statistikk, og så jeg tenker vi kan oppsummere litt grann. Det er vel det du har gjort, Daniel, uten at jeg har ikke peiling på hva du har skrevet på det der blå arket ditt.
Men hva er det du har krøllet sammen?
Det jeg først kan si da, det er det at alle år hvor et lag har mindre enn 11 poeng, altså hvor Start har mindre enn 11 poeng på dette tidspunktet i sesongen, så rykker de ned. Bare for å ha sagt det. Sannsynligheten for at Start rykker ned er mye større enn at de ikke rykker ned. Bare sånn at det også er sagt. Og jeg tror fort Start rykker ned, så er det også sagt. Men så tenkte jeg på en ting. For at det er veldig fort gjort.
Med optimisten.
Ja. Nei. Så er det fort gjort å tenke sånn, ja, nå er det ferdig. Eller hvis ikke man vinner. Jim Rune sa det til meg før jeg kom inn i dag. Hvis ikke de tar poeng bort mot Fredrikstad, så går det jo på en måte ikke sant? Og så videre. Og så begynte jeg å tenke. Hvis jeg skulle spådd hvordan Start, for jeg trodde Start kom til å bli nummer 14 før sesongen, og at de klarer seg med et nødskrik. Du trodde de ble nummer 15 eller 16, og du ser ut som du får nærmest rett til nå. Så prøv deg å tenke, hvor mange poeng må Start ha for å holde seg i Eliteserien? Og da er vi enige om at 30 poeng er et ganske sånn, stort sett så klarer du deg under 30 poeng, men la oss nå si at vi sier 30 poeng som en realistisk utgangspunkt da. Så har jeg som sutt med følelsen at, ja, men Start har vært veldig mange tøffe kamper. Hvordan hadde det egentlig sett ut hvis man skulle kaste ut, altså, plassert disse 30 kampene på en tavle, og så funnet ut av hvordan skal Start samle de 30 poäng. Då är det väldigt lätt att säga, okej, Ålesund hjemme 3 poäng, ikke sant? KBK hjemme 3 poäng och så samlar man 30 poäng från de olika kamperna så ja men så finner var ska de hämtas?
Jag förstår vad du har gjort. Ja.
Och så kan man se Start har en kamp I år hvor de har tatt mindre poeng enn det jeg hadde ventet.
Ålesund hjemme.
Ålesund hjemme. De tok ett poeng, de burde ha tre, ifølge min statistikk for hvordan de skal få 30 poeng. Ja. Og så har de en kamp hvor det har gått motsatt vei. Det mot Vålerenga, hvor jeg kunne satt opp ett poeng, som en på en måte forventet poengfangst I den kampen, så tok de tre. Så der vi I null.
Men du har regnet 30?
Jeg har regnet 30, ja. Og så har de to kamper denne sesongen, borte mot Sarpsborg. Nei, en kamp hvor de tok ett poeng hvor jeg hadde forventet null. Ja. Når jeg prøvde å sette for meg hva jeg hadde trodd I forkant, men det tok de ett poeng, jeg hadde forventet null. Og så har de to bortekamper hvor jeg hadde forventet ett poeng, bort mot KFUM og bort mot Hamkam, hvor de har tatt null. Så all in all, ifølge,
minus en?
Så vi på minus en. Så jeg hadde forventet åtte poeng ifølge denne fangst, hva de har spilt til nå, de har tatt syv. I tillegg så vi jo enige om at de har vært uheldige I enkelte kamper. Så poenget mitt bare at den, og da har jeg lagt inn totalt sett her I min Excel, så skal Start kun ta fire poeng borte hele sesongen. 26 hjemme.
Såpass, ja.
Ja. Og da må de, det vil si at hva må de vinne da, for å klare dette her? De må spille uavgjort mot Rosenborg. De må vinne mot KBK hjemme. De må vinne mot KFUM hjemme. De må vinne mot Fredrikstad hjemme. De må vinne mot Sandefjord hjemme. De må vinne mot Sarpsborg hjemme og Hamkam hjemme. De seks kampene må de vinne. Ikke sant? Og da har vi lagt inn uavgjort hjemme mot Lillestrøm, vi har lagt inn tap hjemme mot Brann, vi har lagt inn, vi har på en måte ikke på en måte gått all in på alle hjemmekampene, men det de kampene de må vinne. Og så som sagt, så har vi igjen to bortepoeng resten av sesongen, borte mot AFK og borte mot KBK, det de eneste bortepoengene har lagt inn resten av sesongen. Det hva Start må klare for å holde seg litt I serien. Så poenget mitt bare at vi kan synes hva vi vil, statistikken, historikken kan være hva vi men helt oppriktig, for 30 poeng, så det ikke helt utopisk, det ikke sånn at dette her helt sinnssykt hvis dette går inn, synes jeg.
Mm. Hvis du har spilt på oddsen på at de skal vinne fem hjemmekamper på rad, eller hva det eller alle de, så får du en ekstremt høy odds da, Daniel. Men dette... Også, men, så at, på en måte at en rekke med seire skal gå inn mot de lagene som ligger over de, eller kanskje rundt de på tabellen, men det jo ikke helt urealistisk at de overlever, og så tror jeg at hvis de overlever, så kommer jo en borteseier her, og så kommer et bortetapp der, at det mer tilfelligheter, men helt utopi at de overlever det jo ikke, men samtidig det jo en del av den statistikken som vi har fått servert av våre statistiker, Sondre Zakariasen, som taler tydelig sitt språk mot at Start overlever I elitserien, det blant de tre dårligste på veldig mange parametre I år som utrolig viktige. Da kan vi ta XG for eksempel, der de dårligst I 10 av 12 kamper de har spilt I år. De har tredje færreste avslutninger på mål I hele elitserien. I nesten samtlige kamper har de færre skudd på mål enn motstanderen. Ballbesittelse, der de har hatt bedre ballbesittelse enn motstanderen 2 av 12 ganger. Og så det det med, som jeg har kikket litt ekstra på, jo dette med passningsspill. For det vet jeg Start har vært veldig opptatt av. Og der det veldig stor forskjell. De kampene de har tatt poeng Start, så har de mye høyere prosent og ballsikkerhet enn I kampene de har tapt. Så på en måte det et sted de må opp. Start ligger veldig ofte mellom 65 og 75% I nøyaktighet på passningsspillet. Ligger veldig lavt, men det jo klassisk for kontringslag eller lag som har ballen ganske lite. Men de langt under 70% I veldig mange av kampene de har tapt. Og så de over 75% faktisk I en del av kampene de har vunnet. Så veldig stor forskjell på Start når de tar poeng og når de taper. 73,8% I passningskvalitet når de tar poeng og 68,2% når de taper kamper. Så her jo noe sånn veldig konkret og ganske høyt antall kamper som jeg regnet ut på at Start må rett og slett bli flinkere til å ta vare på ballen, og det klarte de heller ikke mot Fredrikstad.
Så har de jo spilt kun fem hjemme, altså igjen da, jeg tror jo at dette startlaget her må ta, jeg enig med Paul, ifølge mitt skjema, det kommer til å komme, hvis de holder seg, så kommer det til å komme en eller to borteseire, Og så kommer det til å komme en eller to av de som vi tror de kan vinne, som ikke de vinner. Så på en måte, det blir jo aldri sånn som helt som man tror. Mm. Men samtidig så ser vi jo det at mest sannsynlig så kommer de til å tape mot topplagene, ikke sant? Mm. Og da det jo I disse kampene her at det mest sannsynlig avgjøres. Og Start har stilt seg en situasjon nå, hvor det så få kamper igjen av de vinnbare kampene da. La oss si at det av de 18 kampene som igjen da, så det kanskje bare 14 av de som det realistiske delt at Start kan vinne. Og da må de vinne 6-7, de må vinne halvparten av de kan vinne, ikke sant? Og det ganske høyt antall fra et bunnlag. Men jeg synes det så enkelt, grunnen til at jeg sitter her nå etter en oppsummert sesong, det den enkleste jobben I verden for en fotballekspert eller for oss å sitte her og si at Start rykker ned. Det jo så utrolig enkelt, det burde nesten ikke ha betalt en gang for å si at Start rykker ned. For de ligger jo der nede, det, tanken min jo, kan man finne noen litt objektive, for dette jo på en måte subjektivt, Men jeg vil samtidig si at det har en viss grad av objektivitet med seg. Okay, hvor vanskelige kamper har de spilt, og hvor vanskelige kamper har de igjen? Det en stor sannsynlighet for at Start tar flere poeng I høst enn de gjør I vår, på grunn av at de rett og slett har spilt mye vanskeligere kamper enn det de kommer til å gjøre.
Og, men her ender du heller ikke med hvem de på en måte konkurrerer mot. Da. Det jo en X-faktor her som litt vanskelig å spå hvordan denne høstsesongen skal gå. Det klart dårligste laget I Eliteserien på omtrent alle parametre. Er jo Rosenborg.
Ja, det har jeg bare lagt inn ett poeng.
Ja, som ligger for, plassen foran Start på...
Bare to poeng over Start, 9 poeng har de bare sanket på 11 kamper nest sist.
Ja, og så jo Kristiansund der, og så jo Ålesund som virkelig har fått gang på sakene, så kanskje lukter sånn KFUM-KBK, som de to lagene Start skal... kjempe med, og da det begynner å bli et stykke opp til KFM da.
Ja, og så skal vi si det for å legge inn et annet positivt element. Hvis man snur på det da, og så sier hva må skje, så det jo faktisk bare at Start må ta 4 poeng mer enn KFM og KBK I løpet av de neste 18 kampene, og det jo en fin tanke, for at det jo ikke nødvendigvis sånn at de kommer til å gå på en run eller noe sånt.
Slå KBK 2 ganger og KFM hjemme, så jo, ja.
Men vi inne I en must-win-fase for Start. Opp igjen etter sommerpausen. Det kommer også en kamp mot KBK vel I hjemme.
Borte
I juli.
Stemmer det.
Og så har de Rosenborg hjemme 18. juli før det...
Det jo neste hjemmekamp.
Ja, det neste. Ja.
Først I Bergen, også mot Brann, og så helga etterpå så det Start-Rosenborg. En seier der, så jo foran skjemaet ditt.
Helt, det gøy. Gud, det blir.
Men det blir gøy den kampen mot Rosenborg, for der jo... Ja. Det Rosenborg blir jo fort en konkurrent for å starte ut denne sesongen her. Selv om det noe som sier meg også at det kommer et trenerbytte der, og at de etter hvert får et lite løft som I hvert fall gjør at de holder plassen.
Jeg tror det ikke unna for mye fokus på Rosenborg, men kan det bli en nedrykkskamp inntil døra her mellom Start og Rosenborg? For
det kan.
For de skal møtes på Lerkendal I november der altså.
Ja, det kan mest sannsynlig så blir jo Rosenborg å regne I nedre skiktet, fordi at det jo ingenting som... De skal også møte Viking og Bodø/Glimt og så videre en gang til på en måte, så det også kamper for de hvor de møter lag som såpass mye bedre enn det. Nå fikk de et poeng mot...
Det godt tegnet at de spiller 2-2 mot Glimt, selv om
de heldige. Men så de også heldige. Med at Glimt har sendt halve laget sitt på Norge-samling på en måte, sånn at Rosenborg fikk jo en gavepakke I hendene der av Rosenborg. Og igjen,
jeg har sagt... NFF.
Ja, igjen, jeg har sagt igjen. Start møtte et Lillestrøm-lag med full pakke tidlig I sesongen med det beste laget de, og det laget Lillestrøm har stilt mot Starts nedrykkskonkurrent. Det ble kvalm,
altså. Ja, men så fikk du samme, det snakker du om sist, da han endelig var Start heldig mot Vålerenga, så ja. Tok de 3 poeng der. Så, ja.
Litt flere av de nå.
Ja.
Absolutt, men altså, hva skal til for at Start holder seg da, tror dere? Nå har vi snakket
om... Har du ikke fulgt med?
Ja, jeg vet at vi hadde skjema, men må det noe annet utover det, Daniel?
Ja, jeg tenker de må heve prestasjonen, og jeg jo ikke så på, som Daniel, på at de på en måte må hente spillere. Jeg tenker hvis noen av de som spiller mye her går, eller de selges, Så er det naturlig at de gjør noe, men jeg håper jo for klubbens del at de ikke bruker masse penger på å hente nye spillere for å prøve å overleve. Det mener jeg helt feil. Strategi for Start som klubb, det diskuterte vi litt på vei inn i bilen. Vi nok litt uenige, og det nok mange supportere som på en måte uenige med meg. Så det sikkert mange også som enige, men jeg vil ikke bruke mye penger på denne stallen, sånn som de ligger an nå, og tenkte mye lenger frem I tid enn en høstsesong, men det tror jeg ikke de kommer til å gjøre.
Jeg tror jeg vil heller ikke bruke mye penger.
Nei,
jeg bare mener at det vanligvis I et vindu, uansett hvordan det går, om det går bra, middels eller dårlig, om du har mye, middels eller lite penger, så skjer det ting I et overgangsvindu.
Det kommer til
å være 2-3 spillere ut, 2-3 spillere inn, så spørsmålet bare, klarer de å finne riktig kvalitet der? For midlene, vi tror ikke det veldig mye midler å hente. Og spørsmålet som du sier, godeste Prytz Larsen I mål, kommer han til å forsvinne? Kommer Tom Strande gå til å forsvinne? Det noen Erlendal Reitan, kan han finne på å forsvinne? Så det jo en del ting jeg som gjør som Paul sier, at du kanskje må ut på markedet, og I det hele tatt bare for å få tett noen hull.
Men for at det skjemaet ditt skal gå inn, tror du ikke de må styrke laget? Eller tror du at det kan gå inn?
Jeg mener at akkurat sånn som stallen nå, så fortsatt dette ikke et urealistisk bilde for start. De har vært såpass jevne mange av de lagene de har spilt mot, at med betydelig enklere program I høst enn det de har hatt I vår, så vil poengsnittet mest sannsynlig gå opp, og så spørsmålet bare, går det mye nok opp? Det egentlig spørsmålet.
Jeg tenker at de ikke har godt nok lag til å holde seg I lisen. Det har jo ment hele tiden. Jeg tror det kommer... Nå har de vært litt uheldige med skader, særlig bak med Meier og Tønnesen. De hadde hatt mer poeng hvis de to hadde vært skadefrie, men det kommer garantert en skade eller to til, kanskje fordele seg litt på I andre posisjoner, og så, det vi har sett nå viser at de veldig sårbare. Vi så det igjen nå med den benken de hadde, hvem de kan sette inn. De har ikke noen ordentlig backup-spiss som fungerer foreløpig. Det kan endre seg med Ampofo, men jeg tenker at de har for dårlig kvalitet til å gå på en sånn rekke som Daniel
rekke altså på 18 kamper å vinne 6 kaller du det en rekke på en måte å vinne
Nei, og kanskje,
bare for å spørre helt ærlig synes du det en rekke?
En rekke når du lister opp de på en måte hjemmekampene de må vinne så tenker jeg det fullstendig urealistisk at de vinner alle de 6 kampene og blir et sånn lag som Sandefjord var I elitserien I fjor som var utrolig gode hjemmer og knapt tapte mot andre lag, så tenker
men
jeg det.
Men 6-18 ikke på en måte, det hver tredje kamp.
Ja, ja, ja da. Det kan godt hende det høres ut som en rekke for det du listet opp på en måte de
gjorde. Jeg leste ikke opp de kampene, ikke tror de vinner. For Nei. Eksempel Sandefjord borte, Vålerenga borte, Fredrikstad borte, Brann borte, KFM borte, ja, Ålesund borte, KBK borte, Rosenborg borte. Jeg har sagt 0 poeng på alle de.
Men,
0 poeng mot OFK borte?
Bortsett for ingen 3 poeng, ingen 3 poeng.
Ja, ingen 3 poeng.
Poeng igjen.
Ja, ja,
poenget mitt at jeg tror ikke de klarer det, og så håper jeg jo selvfølgelig at jeg tar feil, og så det noen ting som på en måte som I bakhuet her, at dette laget overrasker. De har overrasket oss I løpet av denne sesongen. De har ikke fått en sånn mental knekk, som jeg kanskje trodde de skulle få når de ligger der de ligger, når de har tatt så lite poeng, og det på en måte dette lagets styrke, denne mentale biten, samholdet, Asakaras evne til å holde sammen, motivere de, duellkraften som de klarer å finne frem når en kanskje minst venter, sånn som første omgangen mot Viking og så videre, så Ja, og så det spillere som kommer til å ta nye steg. Jeg synes de har blitt mye bedre at de fikk Mikael Uggland for eksempel inn på dette laget. Jeg synes når jeg ser for meg dette laget med og uten Mikael Uggland som indreløper, så ser jeg to forskjellige lag, det må jeg si. Jeg synes han har vært kanskje den viktigste spilleren til start. Jeg har gått gjennom statistikk på han. Han den som vinner klart flest dueller på dette laget. Han den som har klart høyest passningssikkerhet. Så ja, han blir, får han opp og litt offensive posisjoner, så om at målet etter hvert kan komme der, så ja.
Det to spillere vi har bommet litt på børsen I år, merker jeg.
Cornelius Uggland.
Ja, de ligger jo alt for lavt begge to egentlig I forhold til hvor bra det. Spesielt Cornelius, da, han ligger jo på en måte nine høyest vel, og det fordi at når han har vært dårlig I begynnelsen.
Men Uggland tenkte litt tid på å komme I gang og spilte wingback, han gjorde noen svake kamper, han har fått ok betalt etter at han ble flyttet inn som mindre løper, men når Uggland god, så start gode. Han sånn som kan påvirke hele laget, og så synes jeg også Erlend Segberg har gjort det veldig bra, men med hans passningssikkerhet, den må opp i den rollen han har. Han slår bort for mye enkle passninger, det gjorde han igjen mot Fredrikstad. Han kriger og han løper, og han utrolig god form, og så jo hans kanskje største styrke jo med ball, og det tipper Erlend Segberg tenker selv også, at her har jeg faktisk litt å gå på. Han må finne seg selv litt med ball, så kommer han også til å ta steg.
Sondre Zakariasen hos oss, han regner ut snittbørsen etter hver eneste runde, Og som jeg nevnte, Ugland han ligger på 7. plass, Cornelius helt ned på 13. plass faktisk, og på topp. Vet du det?
Jon Olav Norheim.
Jon Olav Norheim.
Det er helt greit.
Fortjent?
Ja, det synes jeg greit at han ligger der. Men jeg tror jeg ville hatt på en måte Cornelius opp 6, 7, 8, 9 plasser på en måte. Altså, men det handler om at ofte når vi vurderer spillere, så er det fort gjort at mange av de som leverer mange involveringer, høye involveringer i kamp, sånn som Norheim for eksempel, han mye på ball, han involvert i mange dueller, og så lenge han så god i duellspill.
Han veldig synlig da.
Så blir det sånn, ok, det veldig lett å sette en femmer på en måte. Som en
og så gjør han få tabber i motsetning til en del andre.
Mens Cornelius, som en lav-touch-spiller, ikke sant? Han har få involveringer i løpet av en kamp, ofte og spesielt i en del av bortekampene. Hvis han da ikke skårer, og ikke kommer til sjanser, og ikke er så mye nær ballen, så er det så veldig fort igjen en tre eller en to.
Ja, det samme med Ugland er jo sånn statistikkspiller. Når du ser statistikken på ulike statistikksider, så ser du at han har veldig høy karakter. Er jo vel nummer to bak Segberg, tror jeg, på en del av statistikkene, for eksempel til Fotmob. Og vi går ikke gjennom statistikk og nøye når vi skal få ut en spillerbørs til folket fortest mulig. Den basert litt på øyetesten og hva jeg og Daniel ser. Og,
jeg tror vi har noe å lære der litt med spisser, at man fort vurderer.
Vi har mye å lære.
Ja, det er bra, mye å gå på.
Vi har mye å gå på.
Ja.
Absolutt, skal vi se. Da videre, er det noe mer dere vil snakke om med start Nei. Før vi går videre? Da har vi lagt den helt død.
God ferie, ja, men vi kan jo se, de skal jo nå ha ferie, de trener noen dager, og så skal starte en ferie, og så tror jeg de skal spille, det tar ikke så lang tid før det er tilbake, det går et par uker, to og en halv uke, tror jeg, og så skal de spille et par treningskamper, det er vel igjen snakk om en kamp mot KFM, tror jeg, at de vil bli ute og teste seg litt i sommerpausen, jeg tenker fornuftig.
I sommerpausen under VM, det blir altså...
Men jeg tror for statsdel, hvis du på en måte ser...
Del, men for min del som på en måte... jeg må si det litt bly.
Men det ikke bare seks kamper i det VM-gruppespillet heller, så hvis de legger det til det...
Eller Kurucha og Jordan.
Ja, du vil det, ja.
Men de skal jo spille... I treningskamp nå.
De skal jo spille midt på natta, starte KFM, liksom for å teste... Nei, de skal
ikke... Bruker den til å lade opp, ikke sant? Så får du Curaçao mot Jordan på kvelden der, ikke sant? Så perfekt dag. Men vi kan gå videre til startkvinner. De topper jo tabellen.
Ja.
Og vant 2-0 bort mot Klepp etter skåring av Ina-Marie Andresen og Marion Myhrvold.
Ja, de var klart mye bedre enn Klepp i den kampen. Burde egentlig vunnet mye mer. Jeg så Isabel Sundby Hayes sa til oss at her skulle de skåre flere mål. Det burde de virkelig gjort. Det Start gjør i frispillingen, synes jeg er veldig bra i den kampen. Utrolig flinke til å komme i overtall og få ut. Ja, jeg vet ikke hvor mange, de må ha 20-25 gode bilder av hvordan de ønsker å gjøre det, og så er det de gjør på siste tredje, det er egentlig for meg under enhver kritikk. De slurver, de brenner sjanser, de tar feil valg, de er i overtall og i gode posisjoner så mange ganger i den kampen her, at her har de også noe å gå på mot et veldig svagt klepplag. Her kunne de vunnet 6-7-0, mener jeg, i denne kampen her, hvis de bare hadde vært litt mer nøye. Og så skal særlig de som spiller bak der og den midtbanetrioen ha mye skryt for mye valg. Det er noen kombinasjonsspill på dette startlaget som begynner å bli veldig høyt nivå på.
Ja, jeg synes sånn som det er Clement og Taraldsen, måten de kombinerer på sånn, det er mye bra. Og så tenker jeg at det de viser nå er at, som du sier, du kan pirke på ting, men når de møter de bunn 4-5 lagene, og de skal møte flere av bunnlagene de neste ukene, når de har så mye som de kan på en måte justere på, så overkjører de jo bunnlagene nå. Så jeg tenker at Start setter seg selv nå i en posisjon, og det er to lag som går direkte opp, så kan det jo nå være luke faktisk ned til tredjeplass om noen uker. Så det er veldig, veldig spennende. Og så skal vi skryte av Marion Myhrvold, fordi at jeg kjenner henne veldig godt, jeg må bare legge en disclaimer der, jeg kjente henne siden hun var 5 år og gikk på IFO i Vennesla, men der jeg synes hun har alltid vært veldig god teknisk, alltid hatt...
Fysisk.
Der har det skjedd noe.
Enig.
I fjor så ble hun ofte løpt opp, hun ble ofte på en måte kommet seg akkurat forbi, men så ble hun litt på en måte pushet til siden eller sånn. Måten bare steg hun har når hun tar med seg den ballen gjennom på 1-0 og runder keeper, det er en ny fasett i hos sitt spill som er på en måte virkelig blitt bra. Og da, når du kombinerer at hun har fått bedre tempo med den kreativiteten og den på en måte dribleferdigheten og sånn, så begynner det å se veldig spennende ut for Marion Myhrvold. Ina-Marie Andresen skårte også et mål. Det var mer servert fra Klepp sine bakrekker som bommet på et tilbakespill. Hun runder keeperen litt sånn via klabb og babb og setter han i mål. Og da er jo sånn for å unnskylde litt da. når du spiller mot en lag som du er mye bedre enn, og du leder 2-0 tidlig, så har vi jo sett andre lag også som på en måte skusler litt med mulighetene.
Ja da, men jeg synes ikke, de skrur på en måte ikke av, det er ikke holdninger, det er ikke duellkraften, det er ikke det som forsvinner hos de, men det er jo på en måte den presisjonen, det de har valget på siste tredjedel, det er jo de har knepper som skiller Start kanskje fra å være et toppserielag og et førstedivisjonslag, og som de er nødt til å jobbe med, og jeg tenker det er kjempebra at de har noe å jobbe med, at de kommer til så mye muligheter, at frispillingen sitter så bra som den gjør i perioder. Så ja, det er ikke på en måte kritikk, det er kritikk, men...
Ingen hos huet sier det er kritikk for kritikkens egen skyld.
Nei, det er viktig at de ikke blir fornøyde da.
Og altså når tabellen ser litt sånn ut for herrene, så ser det jo så fint ut for kvinnene, for de topper tabellen. Ett poeng foran Viking på andre plass, to poeng ned til Åsane som på tredje og fjerde. De skal jo spille kvalifisering, så tror du det blir opprykk eller gutta?
Ja, jeg tror jo fort at det kan gå opp nå. Jeg tror det blir de tre topplagene på en måte, Start, Viking og Tromsø, som skal gjøre opp om de... to opprykksplassene.
Altså, og de er på fjerde plass, bare for å si det. Bare tre poeng bak Start, så det er tett i toppen da.
Ja, og det er jo gøy å få opp de store klubbene i toppserien. Det er jo i ferd med å skje noe. Snart er det jo bare på en måte sånn herreklubber, eller tradisjonsrike herreklubber da, som har satset på en kvinnefotball som har laget i toppserien. Og det tror jeg er veldig bra for jentene og kvinnefotballen at det gir en helt annen status etter hvert å ha gått kvinnelag. Jeg tror jeg har startet alle forutsetninger for å etablere seg i toppserien når de først går opp.
Og nå er det stor avstand ned til neste kvinnelag på Sørlandet, for Amazonen Grimstad sliter tungt i bunnen av andre divisjon, tappte igjen nå sist, det var bare en seier så langt.
Jeg merker litt lyst til å si ha-ha på en måte.
Okay.
Jeg synes når Start ble etablert og disse samtalene var i gang og Amazon var med i disse samtalene, han kunne fått på en måte noe riktig, riktig bra, og de kunne gitt en plass på Norges neste øverste nivå til Start, men valgte på en måte å stå for seg selv. Jeg skjønner at den klubbfølelsen og de tingene der borte er utrolig viktig for mange, men for kvinnefotballen på Sørlandet så synes jeg det her viser at det var en stor tabbe.
Jeg skjønner poenget ditt, men tror du ikke at den reisen Start har vært med på, hvor de selv har startet seg fra bunnen og fått de opprykkene, fått det engasjementet, fått på en måte den supporterskaren med seg, alle de unge, jeg tror du at det liksom, hadde det blitt noe gøyere eller noe bedre på en måte?
Jeg tror du på en måte kunne fått mer med deg hele Sørlandet, gamle Aust-Agder, hvis du på en måte hadde gitt alt dette løft. Nå blir det på en måte Start og Kristiansand og avstand. Her kunne Amazon Grimstad, det kunne vært noe med navn, det kunne vært noe med drakter, de kunne putte inn krefter, jeg tror sponsormarkedet Grimstad, det er flere ting en kunne fått med seg, som jeg mener er tap for kvinnefotballen at de ikke fikk til den gangen da. Så det, ja, jeg synes det er synd at det ble sånn, for kvinnefotballen er veldig annerledes enn herrefotballen. Du har ikke plass til to toppmiljøer eller flere, ja.
På Sørlandet?
Nei, det tror jeg blir veldig, veldig vanskelig. Da må det puttes mye penger inn i Amazon.
Ja, og så er det nedover der, så er det et lag som kanskje kommer opp og bytter plass med Amazon, hvis Amazon går ned. Det er Arendal som leder sin avdeling i tredje divisjon. Der er det Lisbeth Rothschild, som vi snakket mye om i fjor, og er litt sånn ut og inn og har på med litt andre ting og så videre. Men når hun spiller og nå er i form, så er det egen klasse. De skulle score alle fire målene til Arendal på hjemmebane. Mye av det på egen hånd, og jakter nå på den titelen.
Hun skulle jo vært hadde hun vært tenåring eller tidlig 20-årig, så hadde hun bare vært for Start å hente henne bort der. Hadde sikkert holdt nivået og skåret mål for Start også.
Hun hadde meste skudd og teknikk og alt mulig, så jeg husker på fotballfesten i fjor og skårte vel 50 mål eller noe i fjor i den avdelingen, og mange av de var fine, så dette, hun dundrer på igjen, det er gøy å se. Og da når Randesund tappte etter å lede 2-0 tidlig hjemme mot Pors, tappte 3-2 der, så er det jo da Pors blant annet som kan være en konkurrent til Arendal om å gå opp i den avdelingen der. Over til herrefotball. Jerv økte vel luka si, økte luka si til Brattvåg selv med en uavgjort 0-0 mot Notodden. Vi trenger ikke snakke veldig mye om den kampen der. De spilte 0-0, og, men igjen, når Brattvåg taper bort mot Sandviken, så det en god helg for Jerv totalt sett. Jeg tror ikke de hadde sett for seg et tap for Brattvåg. Arendal med et nytt poeng, får vi si, mot Sotra, som et godt lag. Det kom under tidlig, og så det Adrian Eftestad Nilsen, da, som kom inn tidlig fra benken, som fikk sin vel første nettkjenning for sesongen. Men ja, jeg så en litt sånn desperat Facebook-post fra Vegard Hansen der tidligere uka, hvor de føler at mye har vært stang ut og tungt for de der borte. La oss nå håpe at de på en bedre vei nå.
Kan Arendal rykke ned, eller?
Ja, det kan de jo, men
det er jo, det er jo Rosenborg i PostNord.
Ja, men de har vel på en måte sånn kvalitetsmessig, uten at jeg kjenner andre divisjon veldig godt, men hvis du går gjennom de stallene der, så, så ville det jo vært en ganske stor overraskelse om Arendal gikk ned.
9 kamper uten å vinne, altså. 4 uavgjort da.
Ja, de kan rykke ned.
Det er mye uavgjort.
Det er jo uavgjort spesialisten. Jeg vet ikke hvor mye de spilte uavgjort i fjor. Over halvparten av kampene.
Ja. Videre til tredje divisjon her og da. Fløy, de, det var jo en spinnvill kamp. Borte, de spilte bort i Haugesund der, mot Haugesund 2. Lå under 3-2 til pause, var det vel. Og så Levi Eftevåg etter 82 minutter. Andreas Endresen helt på tampen av kampen, så vant de 4-3. 2 røde kort var det til Haugesund 2, så det må ha vært et spinnvilt oppgjør.
Ja, det var en innholdsrik kamp inn i hallen der borte. Mye mål, mye situasjoner, som du sier. Henrik Andersen fikk en stokkade der mot på sykehuset. Det var utvisninger, og så er det da... Det er jo noen spillere som er i god form der borte nå. Du har en Levi Eftevåg som igjen skårer. Utrolig gøy å se han i slaget. Endresen med 2 kasser igjen. Du har, så det er på en måte, det skjer ting på øya. Det er jo Fløkkerøy, det er jo Fløy som er den store vinneren denne helgen her når Vindbjørn og Madla spiller uavgjort på Mosemoen. Og når de i tillegg nok er i gang da, det er ikke første gang de gjør, de avgjør sent. Så er det Johannes Eftevåg, en ny mann som er i veldig god form, som chipper den ballen inn i boksen til Endresen som stanger han i lengste, og da er det jo full fyr i teltet der borte, Fløy med luke på 2 poeng til Madla, og kanskje enda viktigere 5 poeng ned til Vindbjørn, som ikke er i en god form om dagen, så det er Fløy som suser på mot opprykket.
Og de vant jo 2-0 på øya også mot Vindbjørn forrige helg, så det opprykstoget, det holder på å gå ganske bra der ute.
Ja, de bør rykke opp, og de går nok opp om, hvis de får beholde dette laget over sommeren, og vi har ikke hørt noe at de mister noe. Det kan de jo fort gjøre, at sånn som Johannes Eftevåg, som har vært i USA og vært i Bergen, jeg vet liksom ikke om de som har kommet til nå blir.
Nei, men de har det klart best lag akkurat nå, og spesielt når det er så mye trøbbel i venneslag. Så nå har Sebastian Hornes vært skadet. De har hatt Benjamin Myhrvold ut og inn av lag. Ikke sant? Vi vet at de solgte et par av sine viktigste spillere før sesongen. Eirik Ryger var riktig nok inne nå og fikk seg scoring, på en måte, men han har også på en måte hatt litt ut og inn og så videre. Så det har vært for mye trøbbel i Vennesla foreløpig til at de har fått ordentlig flyten, så nå blir det jo en fryktelig lang kamp, tror jeg, om å ta igjen, fem poeng på det fløyelaget der. Det tror jeg blir veldig, veldig vanskelig. Så er spørsmålet da, de mener jo i Stavanger at vi er for nedlatende til lagene der borte. Viking 2 var det jo mange, når vi hadde gutter rundt bordet her, så trodde de Viking 2, det viser seg jo at det er kjempevanskelig for andre lag å henge med, for at det blir for mye ustabile prestasjoner. Det er nok fort Madla som må til, for jeg har sett det Varehaug-laget som ligger jo ganske høyt flere kamper.
Varehaug?
De er ikke gode nok til å rykke opp, så det blir, jeg tror det blir Vindbjørn, Madla eller Fløy som går opp, og jeg tror det blir Fløy. Og så skal jeg bare si det jo da, Våg, nok en gang masse, altså de har brent så sykt mye sjanser de siste ukene, alene med keeper den ene etter den andre i den kampen på Karus hjemme mot Ståle Jørpeland, og så får de scoring imot på slutten, så det er nok mange, de få hårene Håvard Karlsen har igjen på hodet, de blir gråere og gråere, for der har det vært mye stang ut den siste perioden, og ja, det var rett og slett utrolig at den kampen endte 0-1 på Karus.
Men det er ferdig med å, ja, Sebastian Kovac i Våg, de høydepunktene jeg ser fra Våg-kampen, måten han spiller opp fotball på, Daniel, nå, jeg ser ikke hele Våg-kampen, men der er det jo noe.
Ja, og det du ser i hver kamp med Våg er jo på en måte han og Malav som på hver sin kamp dundrer ned langs siden, er noen av de høydepunktene fra han, Ling, Malav, borte mot Varaug sist, altså for en tyngdeoverføring, for noen retningsforandring og for noen ferdigheter, så det jo noe, det mye
unge, spennende spillere.
Mye spennende, så nå ser vi jo Schrøter har spilt flere kamper på rad, han spilte gjennom Kåbaks blant annet alene flere ganger her, så, så jeg tror ikke at det blir ned på det vårlaget, men de har mistet litt av det momentum, ikke sant? De kom opp med, masse pågangsmot, og så hadde de en veldig god høstsesong i fjor, begynte bra i år, så, så litt spent nå på å se hvordan gjengen der ute. Det jo litt sånn interessant å tenke, hvis Felix Kutsche Eriksen hadde vært der ute den sesongen der, hvor hadde Våg logget på tabellen da? For når du ser alle de, den effektiviteten han hadde i fjor, og ser alle de sjansene Våg har brent i år, så tror jeg Våg fort hadde logget i andre enden av tabellen om Felix Kutsche Eriksen.
Og så spodde jo vi at det kom et, på en måte et skifte litt vest i byen her, eller med Våg og og Fløy kanskje, at de kom til å bytte plass, men det ser jo ikke ut som skjer på en stund med den farten Fløy har fått både i organisasjonen og, og i det seriespill og spillerne de har hentet. Jeg så for meg at her, først her i Markus når gjengen kom inn, at her kom det et skifte mellom de to lagene, men der har jo
Fløy har strammet til.
Ja, rett og slett.
Mm. Våg da ligger på nedrykk i skrivende stund, 2 poeng opp til trygg plass. Men
MK slapp inn 8 mot Stabæk 2.
8-4 i Bærum.
8-4 i Bærum. Hva skjer med gjengen til Vinsjevik som har vært så solid den siste tida, og så slipper de inn 8? Sjokk, jeg har ikke sett kampen, jeg har ikke sett høydepunktene, men det er jo sjokkerende. Blant annet Aksel Aamodt da, sønn til Kjetil André Aamodt med 2 nye skåringer der. Han herjer på det nivået der.
Ja, han herjer ikke ut på Flekkerøya når det omtrent det samme laget var på Flekkerøya og ble knust av Fløy. Så her er det jo et lag med unge gutter som sikkert når de er hjemme i kjente oppgivelser i Bærum, flyster aldersbestemt til landskamper, utrolig spennende lag. Der har de flyt og trygghet, også når de kommer til Øya og møter et seniorlag som fløyer med fysisk sterke spillere, så hadde de ingen sjanse. Så ja, det er ujevnt med disse andre lagene.
Veldig ujevnt.
Mm. Og på tabellen, bare for å ta det i tredje divisjon, det er jo ja, Fløy topper jo selvfølgelig. Vindbjart og MK er på henholdsvis 5. og 6. plass med 6 og 8 poeng opp til Fløy, så det er jo ganske luke der da, mens Våg kjemper i bunnen av tabellen. Og nedover i divisjonen da, Daniel?
Vi tar 4. divisjon når vi først er i gang.
Det må vi.
Fjor vant 4-1 mot Tigerberget. Nok en gang da storskåren Daniel Kjørum, som er oppe i 9 skåringer. De hentet han jo fra Tonstad før sesongen. Da hadde han 60 mål i fjor. 3 mål i snitt per kamp. Så der har de virkelig fått betalt. Og de har en luke nå i toppen av tabellen. Nå er de 2 kamper mer spilt nok vel enn Start 2. Start 2 skal i aksjon mot Vigør vel i dag. I tillegg skal Vindbjart 2, som også har gjort en god start på sesongen, de skal spille mot Stånd. Så det blir, det blir altså gammelt oppgjør med Stenersen der, Sigurd mot Paul, altså med all respekt mot
Gullbrandsen
der. Så det blir en mesterduell i den kampen der, veldig spennende. Men Vindbjart 2, de har jo breist all, så det er jo ikke rart at de har gjort en veldig god sesong i mange av de lagoppstillingene der, så ser vi at de har kjørt litt på for å ligge der de ligger på tabellen.
Ja, ganske mye unge, spennende spillere i Vindbjart, som har egentlig en god kamp hver dag i 4. divisjon. Det er jo ganske imponerende at et 3. divisjonslag også har et andre lag i 4. divisjon som gjør det bra. Det er jo meget spesielt, egentlig. Jeg vet ikke om noen andre klubber som har det sånn.
Nei, og så har de noen spillere der, sånn som Martin Heisel, Emil Lee, blant annet, som på en måte spiller fort 3-4 kamper på rad i 3. divisjon, og så går de ned, og så spiller de 4. Det er ikke sånn at det er noe snobberi i Vennesla, fordi at du har spilt noen 3. divisjonskamp, og skal du ikke ned og bidra. Der
du har det samme i Jerv, da, men det er jo på en måte har vært en toppklubb i noen år.
Veldig spennende avdeling, ja. Men vi tror jo igjen fortsatt at det er kun ett lag som kan matche Flekkefjord der i toppen, og det er Start 2, men da må de få ut fingrene, og så må de kanskje få Felix Kutsche Eriksen på banen. Han kommer på banen i kveld, og hvis han begynner å spille, og Start begynner å gønne på der, så er det klart at han kan score 2-3 mål i snitt han i denne avdelingen der.
Ja, og så får han jo sikkert mest Ampofo kanskje i kveld, eller Gurendal, og så er jo Nordahl også tilbake i start, så de 4. divisjonslagene etter hvert som skal møte disse spissene til Start som ikke får spille i Eliteserien, det er jo nesten, om de ikke går opp, så er jo, det er jo nesten flaut, vil jo jeg si da.
Ja, men det er igjen, vi har snakket om det. Altså hvis Flekkefjord nå som allerede har fått det forspranget,
ja,
og har de kvalitetsspillerne i Asle Lien, ja, ja, i Kjørum og så videre, så er det klart at da må Start vinne absolutt alt da. Start 2 må kanskje vinne resten av kampene de, for å rykke opp til tredje divisjon. Det blir ikke en lett oppgave når du vet at du skal inn i ferier, det landslagspauser, det
er Flekkefjord så god altså?
Ja, det virker ikke som de avgir mye. De tappte mot Jerv 2 borte, når de hadde med seg Isak Abusdal og en del av gjengen der.
Heldig å vant 3-2 borte mot Vigør vel i midtuka, så det jo ikke sånn, de jo ikke der Don og MK var i fjor. Du tenker de
Det bedre enn det Don var i fjor, vil jeg si. Og de har, de vinner stort sett kamp. De har vel 24 plussmål eller noe på de. Ja. Så de vinner, så det er greit nok noen jevne kamper innimellom, men at det Start 2 får en tøff jobb der, det det ingen tvil om.
Absolutt, men Kutsche Eriksen da, som skal spille Start 2 kamp nå, det ikke bedre at han går tilbake på et utlån i Våg, for eksempel? Eller tror dere det kan komme et nytt utlån der, og lukter det retur til Våg for han, eller tenker dere?
Ja, det kan nok hende at det blir høstsesong i Våg, at det fornuftig. Jeg vil jo prøve å finne kanskje en klubb på litt høyere nivå, men jeg vet ikke hvor det skulle vært den
Han fikk ikke spille for bunnlag i andre divisjon, så jeg tenker nå, akkurat nå, så i det korte bildet, så tenker jeg det handler om, nå må han bare komme seg på banen, skåre mål igjen, og så får vi ta det derifra, tenker jeg.
Ja, da det VM, gutter. Neste torsdag begynner vel det? Altså, har dere VM-feber, eller?
Ja, jeg har ikke så mye VM-feber enda, men jeg merker at det nærmer seg. Det 1. juni i dag, eller?
Ja, korrekt.
Ja, ja. Det er landskamp i kveld. Jeg gleder meg jo stor veis, og så skal det bli deilig å ha litt pause fra start og se ordentlig god fotball.
Skal jeg ramme inn den her til Pål? Skal jeg forstørre han gang i 20? Og så når han tenker at han har fått nok av start, skal jeg bare sende han til han i posten og kikke litt på den der matrisen der i...
Det hjelper hverken meg eller start noen at du en sånn matris, Daniel.
Før vi runder, altså vi har jo et sørlandsk innslag på laget, og da Julian Ryerson jo selvfølgelig tatt ut.
Da. Masse sørlandsk innslag på i den troppen der, Henrik.
Ja.
Det jo Stefan Strandberg, det jo han Nilsen.
Magnus Nilsen.
Fred Arne Vergeland, som skal lage små videoer til, som vi skal sitte og se på. Det jo Julian Ryerson.
Kristoffer
Eier. Ja, kan vi regne han som en litt sånn...
Eier, kanskje. Tor Reine Andersen, er han landslagslege enda?
Nei,
det er han.
Ja, sikkert, ja. Vi har en del å følge med på, rett og slett.
Ja, det er ikke veldig mye sørlandske innslag, men vi har et på Irak også, da, som blir spennende, som skal spille mot Norge. Marco Fadji fra Grimstad, opprinnelig, som reiste til Strømskotset, så vel ikke Iraks tropp tatt ut enda.
Den ikke det, men fristen jo i morgen, om jeg ikke tar helt feil, så den kommer sikkert i dag eller i morgen, den, og det vi venter, regner med at han kommer med. Men,
og ifølge matrisen min, så skår Haaland 4 mot Irak. Så
det toppskår, men hvem vinner VM da?
Frankrike, tror vi det.
Jeg tror det er Spania.
Det er det jeg har tippet Frankrike. Men du har jo den siste forrige uke, Nederland.
Ja, jeg
tror favoritt hos deg.
Ja, men jeg prøver å finne en sånn underdog som jeg liksom kan prate opp til manges Cheyans store fortvilelse. Jeg mener Nederland, når du ser på det laget der, hvis de har samholdet nå, og de har litt sånn en golden generation som Belgia hadde i noen år, og som aldri fikk til noe. Det må ikke bli en VM-podd. Ja, de har jo Brobby, de har Depay, de har Malen.
Hvis de bare...
Når jeg sier at de mangler spisser, så sier du, men de har Brobby og Depay.
Ja, men at det er en av de på en måte, hvis du får lager rundt og fungerer. Spania heller ikke spist, Portugal heller ikke spist, de har Ronaldo riktig nok, men det mange som ikke har en god spiss, så hvis du får et lag til å fungere her, så Nederland bør ha alle forutsetninger til, så å pirke den over linja der, det klarer...
Klaas-Jan Huntla, kan jeg hente han tilbake?
Nei, men de har jo han...
Han
som var i United, var et annet. Han med i troppen, han.
Valdegos.
Utvekkort. Han blir toppskåret i VM.
Da har vi tipset. Og med det så gir vi oss for denne gang tusen takk for at du hørte på.
Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.